Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Awang Tengah mahu perpaduan sesama rakyat dipertahankan. Gagasan rakyat minta warisan jangan putar belit fakta ekonomi. Juga setiap kali kemarau, air jadi keruh dan berbau. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mahu nilai perpaduan dan kerjasama antara rakyat Sarawak dan Sabah dipertahankan menurut timbalan Premier Sarawak itu walaupun rakyat di kedua-dua negeri berkenaan berbeza dari segi kaum, adat resam, budaya dan latar belakang tetapi masih dapat hidup saling menghormati. Jelas Awang Tengah generasi baru perlu faham dan mempertahankan nilai ini supaya masyarakat dan negara tidak dirosakkan dengan isu yang mencungkil perasaan tidak menghormati antara satu sama lain. Ujarnya generasi baru juga perlu mempunyai nilai-nilai sopan santun, akhlak yang baik dan keteguhan dari segi sosial. Penyerapan jati diri ini penting supaya kemerdekaan yang diperjuangkan pemimpin terdahulu dapat diisi mengikut acuan kita sendiri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian integrasi Infiesta Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 di Tebingan Lawas. Rakyat Malaysia terutama generasi muda perlu menghayati tema Hari Kebangsaan iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia penting dalam mengukuh perpaduan demi masa depan negara. Jelas Muhammad Arifin, tema itu menceritakan harapan rakyat berbilang kaum untuk bersatu walaupun berdepan perbezaan bagi memastikan negara terus aman dan makmur demi generasi akan datang. Katanya lagi, tema Hari Kebangsaan tahun ini tepat pada masanya iaitu ketika negara berusaha mengejar kemajuan berteraskan tamadun dan peradaban yang ditekankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Malaysia Madani. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Fiesta Integrasi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 melibatkan konvoi dari Sabah, Sarawak dan Labuan di Kota Kinabalu. Ketiga-tiga konvoi KMJG 2023 itu bersama lebih 70 peserta secara bersama melintas sempadan Sabah dan Sarawak pada petang Sabtu dan pagi Ahad. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mempertimbangkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV sebagai syarat wajib pembaharuan lesen kepada pengusaha taska berdaftar di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata prasyarat berkaitan pemasangan CCTV itu telah termaktub dalam Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska 1974 dan Peraturan-Peraturan Taska 2012.
Jelas Nancy, penguatkuasaan yang lebih tegas berhubung pemasangan CCTV wajar dimulakan segera selepas perbincangan di peringkat kementerian bersama pemain industri dilaksanakan esok.
Kita dah dapat peraturan mesyuarat kita. Mereka harus renew dia punya license setiap lipat tahun. If they do not comply, di situ lah dia yang diperlakukan. Untuk tidak renew, so there will be a risk for their business. Jadi ini dibincang bersama lah. What would be the result? Pertanyaan saya, kenapa dia tidak is it the cost of the CCTV? Tapi sekarang ini dia sudah menjadi murah kan? The cost of CCTV.
Menyentuh isu taska yang terlibat dengan kes penderaan, Nancy memberi jaminan KPWKM akan meneliti semua aspek sebelum mengeluarkan sebarang arahan penutupan premis. Jelasnya penggantungan lesen perniagaan akan memberi kesan kepada ramai pihak, terutama ibu bapa yang sedang bekerja dan bergantung sepenuhnya kepada taska yang terlibat. Untuk rekod, dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2023, Malaysia mencatatkan 3,767 kes kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dengan purata 20 kes sehari.
Parti Warisan diminta menerima hakikat kemerosotan ekonomi semasa 2 tahun pemerintahan parti itu. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, rekod keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Sabah berada di kedudukan tercurut.
Dakwa Nizam setelah Gabungan Rakyat Sabah GRS di bawah pimpinan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Nur mengambil alih kepimpinan negeri itu, baharulah ekonomi Sabah kembali pulih.
Pada saya, Ajis zaman ini hanyalah membutakan dirinya dan dia tidak menerima hakikat bahawa sejak warisan menjadi kepimpinan menjadi Kerajaan Negeri Sabah, KDNK Negeri Sabah menjadi -9. Dan semasa Kerajaan GRS, kita telah memulihkan keadaan ekonomi kita daripada -9, kita pergi kepada KDNK positif 1%, dan pada tahun lalu KDNK kita telah mencapai 3.7%.
Tambahnya, rekod tersebut merupakan yang terburuk pernah dicatatkan oleh negeri Sabah menyebabkan kerajaan di bawah kepimpinan warisan ketika itu tidak mempunyai hala tuju. Dalam pada itu, kerajaan GRS terbuka sekiranya terdapat pelabur asing yang ingin melabur dalam industri hiliran sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada rakyat negeri itu.
Kita terbuka kepada semua kerana industri hiliran ini, pelabur-pelabur yang datang ini, ia akan membawa ruang dan peluang untuk masyarakat tempatan, untuk peniaga-peniaga tempatan, usahawan-usahawan tempatan mendapat limpahan ekonomi daripada pelabur-pelaburan yang dibawa oleh syarikat-syarikat asing ini. Yang penting, insyaAllah, politik kita stabil, dan kalau politik kita stabil, kita akan dapat melahirkan usahawan-usahawan tempatan negeri Sabah untuk berjaya di bidang industri hiliran.
Beliau berkata demikian bagi menjawab kenyataan Ketua Penerangan Warisan Dato' Aziz Jaman baru-baru ini yang menafikan adanya pelabur asing dalam industri hiliran di negeri itu.
Gabungan Rakyat Sabah GRS perlu meletakkan calon pada kesemua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Cadangan itu dikemukakan Presiden Parti Maju Sabah SAPP, Datuk Sri Yong Tek Lee. Tegas Tek Lee, pengalaman sebelum ini membuktikan tiada lagi keperluan untuk mengadakan rundingan dengan parti bukan tempatan sebagai rakan dalam PRN nanti. Mengambil contoh DUN Likas dalam pilihan raya negeri PRN Sabah yang lalu, SAPP terpaksa berkompromi dengan MCA meskipun telah dipersetujui SAPP akan meletakkan calon di kerusi berkenaan. Justru katanya perbincangan seumpamanya hanya membuang masa dan GRS perlu menggunakan satu logo saja, iaitu logo GRS. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan cawangan-cawangan SAPP Zon Kota Kinabalu. Setiap kali musim kemarau, air paip akan keruh. Tidak cukup dengan itu, ia juga berbau busuk. Ini akan dihadapi sebahagian penduduk di Miri. Jika sekali mungkin masih mampu bersabar. Namun jika 10 tahun tiada juga penyelesaian, sabar sudah tiada makna.
Sebaik pilih dibuka, air yang keluar macam teh tarik. Bukan sahaja tidak dapat dijadikan air minum, malah tidak boleh dijadikan air mandi atau untuk membasuh kain.
Siap-siap sewa memang bandu logak, memang ya memang selalu buah dah sebab ya memang tekanan ini nak pin melogak. Jadi sungai pun mau kurang ke tiak ni nak pin lah. Mana yang ada mau paksa nukal di ke sungai rebukon, sungai dek no dek kolu no paksa pakai no lah yang ada ini yang ada ih senesa memang lagi filter ada pasang ya tadi sa muak guys dia kolu.
Cuba memahami kesulitan yang dihadapi pihak pengurusan air Laku Manajemen Sendirian Berhad Laku. Mereka berharap bekalan air tidak terputus.
Yang pada isu air selama tu berapa tahun tu lah, ada je masalahnya lah, masalah keruh macamnya. Kadang-kadang apa tu, macam air kejamban yang kita buka pipe pandai keruh lah kalau coklat lah. Mempadan ni Ya, pada air keruh dalam sebulan memang ada lah berapa kali lah dekat rumah lah. Tapi ya pun paksa juga kita pakai kadang-kadang pakai mandi.
Sedekat bukannya singkat. Mereka berharap pihak laku menggandakan usaha dalam menangani isu ini. Carilah apa juga jalan penyelesaian agar isu ini segera dapat diatasi.
So, cadangan kami untuk pihak sudah laku, mungkin boleh macam situ lah kami, ya cadangan kami lah, mendapat sidak monitor lah, monitor every setiap seminggu sekali ke macam ni keadaan air tu diproses lah, macam ni keluar dari siap pergi dekat pipe, main pipe lah. So sebelumnya pergi dekat pengguna lah.
Lembaga Pelancongan Sarawak kini merancang mewujudkan pakej baru untuk aktiviti pelancongan di Semenanjung Santubong. Antara pakej menaiki bot melihat ikan lumba-lumba. Aktiviti itu menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya Yusfida Khalid adalah menikmati pemandangan segar Santubong dari arah laut.
Sekarang ini untuk ini kita telah memperkenalkan pakej pelancongan di mana untuk ke Kampung Santubong kita menggunakan jalan laut dan kemudian menikmati pemandangan laut dengan kita telah dibawa ke satu tempat di mana kita dapat melihat ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba yang famous dikatakan di sini iaitu Irrawaddy. Walaupun kita ni orang Sarawak, orang Kuching, kita jarang mendengar nama Tanjung Tanjung Sipang dan Teluk Arang. Oleh itu daripada hasil daripada ini kita akan menambah baik supaya ini dapat dijadikan pakej pelancongan.
Katanya lagi, pakej tersebut akan turut mempromosikan sejarah Santubong yang khazanah arkeologinya berusia ratusan tahun. Sementara itu, penolong kurator Jabatan Muzium Sarawak, Muhammad Sherman Saufi yakin produk arkeo pelancongan yang dimasukkan dalam pakej ini akan menarik minat para pengunjung ke lokasi tersebut.
Untuk Taman Arkeologi Santubong yang merupakan ada tiga komponen iaitu Sungai Jawong, Bukisan Bukit Maras dan Wallace Center. Dan Tanjung Teguk sendiri adalah salah satu tapak arkeologi yang telah dibuat oleh Thomas Harrison pada tahun 1960-an juga. Dan Bongkisam itu sendiri, seperti kita tengok daripada struktur batu yang sedia ada kat sini, kebanyakannya elemen mineral yang terdapat di Bongkisam adalah sebenarnya dibuat secara lokal.
Tarikan sejarah lain di kawasan tersebut katanya termasuklah Makam Sultan Tengah dan Kompleks Sungai Jaung yang menempatkan aktiviti peleburan bijih besi oleh pedagang yang singgah di Santubong. Selain memiliki batuan yang dipercayai berusia sekitar 130 juta tahun, di sini juga dibangunkan Wallace Center, premis bekas banglo yang menjadi kediaman naturalis terkemuka dunia, Alfred Russel Wallace, sekitar tahun 1854 hingga 1856. Mereka ditemui dalam program Sarawak Product Experience, SPE, yang bertujuan memperkenalkan pakej terbaru pelancongan Sarawak di Kuching.
Bagi pengusaha inap desa di sekitar Santubong, pengumuman STB ini akan menambahkan lagi populariti Santubong bukan hanya untuk pelancong asing, malah kepada penduduk Sarawak sendiri. Pada masa sama, bakal membawa bersama limpahan rezeki kepada mereka.
Sebab actually Santubong terlalu banyak benda-benda yang bersejarah. Tapi kami orang sih tahu macam ni mau memasarkan atau macam ni mau mempromosikan. Sebab tanpa bantuan pihak-pihak atasan tu mungkin susahlah. Tapi mun ada kerjasama daripada pihak-pihak atasan tu mungkin lebih ya lagi lah.
Produk Santubong banyak. Tepi pantainya yang cantik, ada boat, kita boleh hiking. Sekarang ni kan Santubong famous dengan ada kemah-kemah yang daripada JKK. Bukan Santubong bukan saja daripada homestay, tetapi JJKK kampung pun aktif tentang customer yang datang dari keluarga yang nak berkemah di tepi laut. Setiap hujung minggu, pantai Santubong memang penuh.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.